tatăl și al fiului și al Sfântului Duh, amin. Vorbit acum din ziua Părintelui sau în apropierea zilei Părintelui Arsenie Boca, și am insistat mai mult asupra perioadei sâmbăta ca să o înțelegeți, să o înțelegem. De la sâmbăta, Părintele, după cum am spus în trecută, n-a mai putut să stea, pentru că deja avea două arestări, una în 45 în iulie și una în 48 timp de o lună jumate, și aia înseamnă, au însemnat acea din 48 undeva august, tot așa, mijlocul iulie, toată luna august până spre 1 septembrie. Aceea a fost foarte urâtă, cu bătăi și cu nesomn și cu lucruri grozave. Adică, cum se făcea? Cum se făcea ca să scoată de la om tot ce trebuie să se scoată? Și să declare că este un lider unei organizații împotriva statului, că împreună cu el sunt alții și alții și alții, și orice declarație de felul ăsta însemna că acei oameni sunt urmează să fie și arestați. Părintele Vinu Frâns că n-a vrut să spun asta. Dar aceste interogatorii erau grozave. Deci, nu vă dau decât cuvântul părintele înaltului Bartolomeu, care fiind la, îmi spunea domnul Răzvan Ionescu, actorul, care acum e teolog, îmi spunea, era la Nicula în ultimii ani ai vieții în altul lui Bartolomeu și a stat la o masă cu el și după ce au rămas singuri, au fost mai mulți la masă, după ce au rămas ei doi și au vorbit multe și au vorbit amintiri și i-au zis, ce v-a zis să aminte, părinte, în altă răsuția voastră de închisori? Și în altul, dacă voi îl știți, greu plângea în altul. Că plângea poate tainic el singur, dar era un om ca o stâncă, adică nu... Și gândiți-vă că și când l-au bătut cu rângile la picioare, a zis rugăciunea strigând Tatăl nostru zeci de minute și n-a cedat. Și e foarte complicat să explicăm ce înseamnă această bătaie cu la tălpi. Și zicea domnul, acest actor, domnul teologul Răzvan Ionescu, spunea, când l-am întrebat, cum, ce ți-a adus aminte de închisori? Și că a stat cu capul jos, s-a ridicat cu ochii plini de lacrimi și a zis, bine, știau să bată. Înțelegeți? Deci, știau să bată. Nu așa, adică la 80 de ani, încă lăclimai gândind-te de loviturile și de bătăile cu care te-au bătut. Și nu așa, două, trei, cum se găsesc acum unii să... două, trei palme sau nu știu ce te-a împins jos sau... Asta e nimic. Zile, șir, săptămâni, înțelegeți? Săptămâni. Și închipuiți-vă ce a trecut și Părintele Arsenie prin ce a trecut și el. Cu cât era mai cunoscut un om, cu atâta era mai mare plăcerea securității de a-l chinui îngrozitor. Și deci au fost aceste două arestări, mai ales cea de o lună jumate din 48, el fiind starețul mănăstirii Sâmbăta, și când s-a întors pe 1 septembrie, mi s-a văzut pe chipii, se vedea pe trup ce pățise. În disperare, Mitropolitul Nicolae Bălan a zis, trebuie să-l ducem de aici, nu se mai poate, adică orice rămânere a Părintelui acolo însemna noi arestări și noi interogatorii, pentru că luptătorii din munți continuau să existe, au fost cea mai puternică rezistență în munți acolo, în Făgăraș, chiar în zona Sâmbetei. Cea mai puternică rezistență din țară. Pe nicio grupare nu a rezistat mai mult decât aceea. Și Părintele n-a putut să nu-i spovedească pe oamenii dacă coborau de acolo. N-a putut. Nu putea ca om. N-a putut, dacă aici era o mâncare, să nu le dea mâncare. Ori asta însemna interogatorii și bătăi groaznice și de asta și-a dat seama. Plus că părintele l-a ascuns pe Nichifor Crainic. Nichifor Crainic, marele teolog Nichifor Crainic, care fusese profesor la București de mistică la teologie, adică el fiind la București la Bele Arte, mergea la domnul profesor Rainer la medicină să-l audieze, pentru că era un geniu, Rainer, era un geniu. Era tot bucovinean, de origine neamț, un om excepțional de bine, documentat, serios, un geniu, din toate punctele de vedere, și mergea să-l asculte și mai mergea la Nichifor Crainic, la teologie, să-l asculte. Că astea erau cele două drumuri pe care le făcea el în București. Și de atunci s-a atașat de Nichifor Crainic. Și Nichifor Crainic a făcut, fiind un om foarte important și fiind membru Academiei Române și un om de mare, cu nu știu câte ziare la care participa și care era director la reviste, era directorul ziarului, revistei Gândirea, care a fost cea mai puternică revistă de cultură a vremii, timp de zeci de ani, toată perioada interbelică. Și vă mai dați seama că un asemenea om cu asemenea putere de influență asupra maselor era curtat din toate părțile. Și guvernele de sub Antonescu l-au curtat. Adică în vremea în care România era în război cu Uniunea Sovietică, aliată cu Germania, el a fost cooptat în guvernul Mihai Antonescu. Și asta a fost fatal pentru el, în sensul că, și plus că scrisese împotriva comunismului mult și bine înainte, plus că era profesor de mistică, plus că era academician, plus că refuzase complet orice alianță cu masonii, el, Nichifor Crainic, ceea ce, în general, toată protimendada Bucureștiului, toți fuseseră, se plecau și intrau foarte liniștiți și în masonerie, dintre cei mari și importanți. El n-a vrut, nici n-a vrut să audă, despre el necreștine, Nichifor Crainic, n-a vrut să audă. Și atunci toate astea l-au expus complet. Când au venit comuniști, a fost dintre primii căutați. Și Nichifor Crainic a fugit. Și pentru că era iubit de foarte mulți teologi și de mulți oameni de cultură care l-ascultaseră și l-audiaseră și la Chișinău în anii 20, și la București în anii 30, și la Academie, și la revistele la care a participat, și peste tot, că a predat în multe facultăți, numai la teologie. Și el avea încredere în ardeleni, zicea că-s mai serios, mai... Și a venit în Ardeal, a fugit din București, și ca să nu, deja îl căutau acasă, soția lui a murit pe neașteptate, a rămas fiica lui, a fost un om foarte necăjit a fost Nichifor Crainic, și a început să umble din casă în casă căutând adăpost ca să nu-l prindă. El se gândea că s-ar putea să-l și omoare. Probabil că l-aș fi și omorât dacă l-ar fi prins în anii aceia prim. Și a venit în Ardeal și aici a fost ar merita odată să se vadă traseul acesta al lui Nichifor Crainic din toate satele ardelenești. Prin zona Hunedoare, în zona Sibiului a fost, a urcat până spre zona Bistriței, peste tot, în general, prin casele preoțești, preoți care au zis, hai la noi, domn profesor, haideți că vă ținem noi, haideți că nu spunem la nimeni. I-au făcut acte false. Era și el ca un unghi de la București, a venit unghi de la București la noi, așa îl tratau oamenii, până când s-a făcut ceva. Și după care el pleca în altă parte. Printre locurile unde a reușit să se adăpostească a fost Sâmbăta de Sus, la părintele Arsenie Boca, care, în situații de felul acesta grele, n-a putut să zică marului profesor la care el mergea în audiență, la care să-l audieze, și un om extraordinar. Numai ca să vă dați, nu știu dacă vă puteți da seama, cei care vreți să vă dați seama așa ce capacitate avea Crainic și ce om de ce plin de harisma vorbirii și credință era, citiți cărțile lui, Nostalgia Paradisului, excepțional, în care vorbește că pur și simplu tot ce face omul de la artă până la, nu știu, până la tot ce trăiește el este o nostalgie a paradisului pierdut. Tot ce e frumos în om e un paradis pe care omul a gustat oarecând și a rămas cumva parcă ca o matrice în adânc, generațiilor după generație, imaginea paradisului pierdut ne atrage spre el ca un magnet. Să-l redobândim, să-l revedem. Nimic pe lumea asta nu ne odihnește, nimic nu ne încântă decât paradisul pierdut. Și ne, pur și simplu ne îndrăgostim de imagini, de munți, de oameni, de, care ne aduc aminte nouă, ne fac nouă, pur și simplu că s-ar putea să semene cu ceva din acel paradis. Și ca, el zice că arta este doar încercarea disperată a omului de a-și reaminti cu ochii minții și a inimii frumusețea paradisului pierdut. Muzica este încercarea omului disperat de a reasculta armonia pierdută a paradisului pierdut. Asta scrie el în toată cartea aceea și scrie excepțional. Citiți Nostalgia paradisului pierdut. Nu zice paradisului pierdut, Nostalgia paradisului, atâta. Și sau Îndumnezeirea omului. Este o carte, se numește Sfințenia sau Îndumnezeirea omului, ceva așa. Și mai este un și a merită excepțional, că ăsta e scopul vieții omului, Îndumnezeirea. Și o altă carte, cursul despre Dostoevski, cursul despre mistica lui Dostoevski de la Facultatea de Teologie din București, ținut ani de zile la rând, un tom așa excepțional. Nimeni nu acum târziu, prin anii 80, universitățile mari, cum era Universitatea din Viena, a început să se facă despre mistica lui Dostoevski, un curs de 6 luni, l-a vorbit ani de zile, înțelegeți? Adică era un om deștept, un om priceput. Și ca să vă mai dau un exemplu despre Nikifor Crainic, ca să înțelegeți ce fel de om era, când a intrat în închisoare, când vorbea Nikifor Crainic, și păgânii, și ateii ascultau cu gura uscată. Adică avea avea o capacitate a memorării, a cunoaște toate datele istorice, de la zidirea lumii până la sfârșitul ei, toate curentele literare, toate curentele artistice, tot ce s-a putut și ce a mișcat vreodată, aproape că le asimilase și putea să le pună într-o ordine și să descopere lumea, așa cum este ea de la început până la sfârșit. Și despre Dumnezeu vorbea și pur și simplu când vorbea Nikifor Crainic, închisoarea tăcea. Deci toată lumea tăcea. La un moment dat era într-o celulă cu doar câțiva țărani, simpli, muncitori, care fuseseră și închiși, fuseseră anticomuniști. Unii dintre ei erau chiar deținuți de drept comun, adică furaseră pe acolo. Și amesteca pe cei deținuți politici cu cei de drept comun. Și atât de mult le plăcea cum vorbește, încât mai spune-ne, domnul Crainic, mai spune-ne, dar ei nu înțelegea nimic, dar nu conta. Era extraordinar ce... Și au făcut unii greva foamei să fie lăsați cu el în sărani, simpli, domne, nu mânca, de ce nu mănânci, bă? Pentru că vreau să rămân cu domnul Crainic în aceeași celulă. De ce mai încă, domne, cum vorbește omul ăsta? Extraordinar. Ce vorbește? Nu știu, dar vorbește extraordinar. Și la un moment dat le povestea istoria lumii și istoria Bizantului și căderea Constantinopolului și stăteau pe, era de la ora 10 noaptea, 10 seara, trebuia să stea întinși și așa, cu mâinile deasupra, să nu miște nimeni nimic, să nu fie aprinsă nicio lumină, să nu știu ce, decât lumina aceea de veche continuă. Și el le povestea așa, fără să aibă nicio greșeală, fără să se repete, fără să se bâlbuie, perfect, ca și cum ar fi un curs de acela, perfect, ca și cum ar fi citit. Și niște dintre cei care... caralia care păzeau pe coridoare au auzit ce tot zice cine. Și au stat acolo la ușă toți și au zis: "Păi, citește, de unde fac? Nu se poate. Citește." Și la un moment dat au deschis ușile și au zis: "Arată-ne carte, din care ce trăiești." Au zis: "N-am nicio carte, nu se poate. Au cercetat tot, nu avem nicio carte." Deci ăsta era Nikifor Crainic și părintele Arsenie Boca îl iubea foarte mult. Și primul om la care, printre primii oameni la care s-a refugiat a fost părintele Arsenie Boca. Adică unde să se ducă? Au venit la sâmbătă și a stat acolo 2-3 luni. Ei, lucrul ăsta a fost foarte grav când a aflat secretă. Foarte grav. De aia dăpostite, Nikifor Crainic. Înțelegeți? Nu puteai să rămâi creștin și să nu fii acuzat că ești contra statului. Dacă erai creștin și la dăpostai pe Nikifor Crainic, erai de dat închisorilor. Dacă erai creștin și nu puteai să nu spovedești ca preot pe cineva care cobora din munți și spunea: "Domnule, Zbuntătorul munte", și nu te duceai să-l declari după ce venea, ce ar fi trebuit să facă el? Când acela venea și zicea, eu lupt în munți aici, nu știu, el, imediat după aceea trebuia să meargă la securitate să spună, uitați, e aici, l-am reținut, luați-l. Putea să facă un preot al lui Dumnezeu așa ceva? Au făcut-o unii. Dar el nu putea să facă așa ceva. Nu putea, nu vrea să facă așa ceva. Nu se face așa ceva. Nu se poate. Și sau când acei oameni mureau de foame și cereau să nu le dea de mâncare pentru că sunt luptătorii munți, nu se putea așa. Toate astea erau de primă mână în fața securității. Și atunci Nicolae Bălan a știut. Nu se mai poate face nimic. Trebuie extras de acolo, pentru că acolo sunt luptătorii munți, ăștia vor apela cumva la el. Oricum va fi bănuit tot timpul că are vreo legătură cu ei. Deși n-avea. N-avea. Adică nu-i susținea în lupta lor. Le spunea tot timpul că nu asta e calea. Că nu vărsarea de sânge e calea. Că nu. Că balaurul ăsta roșu care a cuprins România nu va fi zeci de ani. El credea chiar mai mult. Nu va fi, nu se va ridica de pe trupul țării. Și că n-are rost să-și mânjească mâinile în sângele. Că se ajungea la ambuscade, la împușcături, la ucidere de oameni. Și n-are rost să-și mângească mâinile în sânge de comunist, cum o fi, de securist, de soldați amărâți care îi puneau să lupte acolo, pentru că nu se rezolvă nimic, nu vor veni niciun american. Pentru că asta visau toți, că vor veni americanii, noi luptăm aici, ei o să vadă că sunt luptătorii munți și după aia când o să vină, noi o să-i ajutăm din munți și nu știu ce și nu știu. Nu au venit americanii, au venit acum. Târziu. Și bunicul meu tot pentru asta în pușcăria a fost. Chiar tot zicea, las că vin americani. Și l-au părât din sat. Este unul care zice că vin americani. Și l-au făcut la pușcărie. Pentru asta. Și tot zicea, vin, domne. Nu iese din închisoare până vin americani. N-au venit, domne. N-au venit. Dar știți, era... Știți cu câtă durere i-au așteptat românii ăștia care au fost închiși. Câtă durere i-au așteptat. Dar știți de ce? Pentru că au fost atunci câțiva președinți americani. Foști generali în al doilea război mondial, oameni care luptaseră pe front împotriva germanilor și care știau cam ce le poate pielea rușilor și comuniștilor și nu-i vedeau bine pe comuniști și care au lansat tot felul de nu se poate să lăsăm țările din Est așa, o să venim noi și au fost cuvinte clare, venim, vrem să facem, nu au făcut nimic până la urmă, dar pentru oamenii din răsărit a fost așa, vin, domne, că ăștia ce zic, fac. Exact ca romanii. Au pacea romană, ce zice romanul. El a văzut asemănător cu romanii americanii. Sunt niște oameni serioși care dacă zic ceva, nu au fost serioși în privința asta. Nici ei, nici englezi. Ne-au vândut pe o bucată de hârtie la Ialta, în Crimea, acolo, în Crimea, pentru care se luptă acum ucrainenii cu rușii. Acolo a fost o masă nenorocită de masă. A fost o masă între Churchill, Stalin, Roosevelt, au stat acolo și mâncând și băând după război, acum ei mari învingători, au trimis un șervețel ăla cu care se ștergea, dar au trimis Churchill un șervețel, bine cu aprobarea Roosevelt, dar Roosevelt săracul era bătrân, în scaunul cu rotile, nu mai știa bine ce-i cu el, dar Churchill era destul de deștept, cumva, cu acordul americanilor. Vreți un șervețel în care a scris, uite cum facem, împărțim Europa. Noi luăm Grecia, voi luăm România, Polonia, Ungaria, Bulgaria, nu știu ce, nu știu cum, nu știu cât, și încă pe procente cât luați. Și Stalin a zis, da. Și da, pe un șervețel s-a făcut, adică noi am intrat în coșmarul de 45 de ani pentru nenorocirea de șervețel. Ne-au vândut, înțelegeți? Adică nu trebuie să spui nădejdea în oameni. Și părintele cred că știa că n-are rost să spui nădejdea în acești oameni care, oricine ar fi ei, care te-au vândut pur și simplu și ca să-și trăiască ei liniștiți viața și să aibă ei pace. E ca și cum ți-ai dat prietenii la vânduți și îți vinzi prietenii, îți dai prietenele tale să fie vândute în Italia ca femei de așa ca să te lasă pe tine în pace. Cam așa. Prietenele tale cu care ai copilărit, oameni din blocul tău. Cam așa au făcut cei din apus, ca să trăiască ei bine, să fie liniștiți, s-au dat în gura usului ca să fie pace. Și pacea nu prea urma să vină prea curând în România și liniștea. Așa că părintele a știut asta și... Dar nu putea să facă altfel. Ce putea să facă? Decât să-i ajute pe oamenii aceștia. Și asta însemna coșmar. Însemna interogatorii, însemna bătăi, însemna Și atunci apoi bietul Nicolae Bălan, mitropolitul Ardealului, care era foarte rău văzut și care ținuse în perioada războiului și înainte multe cuvântări anticomuniste în care spunea, uite ce se întâmplă, răsărit, uite cum sunt ținuți fără credință oamenii, uite cum sunt dărâmate bisericile, uite cum sunt arse icoanele. Cum să nu spui adevărul ăsta care se întâmplă în Rusia? Păi de-a în anii 30, 37, 38, milioane de oameni au fost uciși. Milioane! Milioane de oameni au fost uciși pentru că credeau în Hristos. Milioane! Înțelegeți? Unii spun că în perioada stalinistă au fost pe 50 de milioane de oameni uciși. Perioada stalinistă. 50 de milioane. Nu un război. Așa, în vreme de pace. Și mai ales în anii 37-38. Pentru că credeau în Hristos. Din sinodul rus, care avea sute de, cum avem noi, 50 de ierarhii, aveau 300 și ceva. Nu mai rămăsese decât doi. Toți fuseseră omorâți. Toți! Și așa erau și preoți, așa erau și monahii. Așa s-a întâmplat cu toți. Deci când ăstea răzvăteau spre noi, noi știam în 38-39, eu cred că al doilea război mondial, un motiv pentru care germanii au atacat, că a îngăduit Dumnezeu să atace, este aceste coșmaruri pe care le-au produs rușii asupra credinței acolo, rușii, sovieticii. Ce au făcut în anii 37-38-39 nu se poate spune în cuvinte. Adică era credința, credincioșii de peste tot spuneau lumea, cât mai poate răbda Dumnezeu, de ce nu coboară foc din cer peste ei? Așa grozăvii s-au întâmplat în 37-38-39 acolo. Aproape toată preoțimea a fost împușcată și dusă în... Atunci a murit și Părintele Pavel Florenski, sfânt, cred că. Atunci au murit mulți, mulți. Noi citim, ce citim noi la sfârșitul fiecarei liste cu sfinți, aproape că sunt 5-6 la sfârșitul fiecarei zile, sunt numai cei cunoscuți din perioada aceea. Numai cei cunoscuți și cam toți din perioada aia, 36, 37, 38, 39. Atunci a fost marea razie a lui Stalin asupra credinței. Au încercat să o distrugă complet, să nu mai fie pe pământ. Și după aceea Dumnezeu a îngăduit să vină acest tăvălug al nemților peste ei și s-a întâmplat o minune într-un fel, pentru că în disperarea lor nemții au intrat ca în brânză în ei și pentru ce să aperi o țară care te terorizează? Pentru ce să-ți aperi tu o țară care te terorizează și te chinuiește și care ți-a luat cel puțin 2-3 rude noaptea cu Volga și ți-a dus și ți-a împușcat? Adică pentru ce să aperi un regim? Și nu prea a fost apărare. Și în disperare, Stalin, în disperare, văzând că lucrurile merg foarte repede spre Moscova și spre Sankt Petersburg și spre Baku și în toate direcțiile, aproape că nu mai avea putere să se apere, a dat o anumită libertate bisericii și a îndemnat biserica să îndemne poporul să lupte pentru pătrioara lor necăjită și tristă. Și s-au deschis bisericile care nu se mai deschiseseră de zeci de ani. Și s-au redat, care puseseră grajduri, care puseseră depozite de armament, care muzee ateiste, s-au redeschis și au fost date pentru că au văzut că rușii au o reacție la credință. Și că oamenii intră iar în biserică, încep să creadă și merg și mor acolo luptând pentru țara lor. Asta a fost motivul. Și cât a trăit Stalin până în 53, biserica a fost destul de bine după război și în timpul războiului în Rusia, adică a înseamnat o revenire. Eu cred că Dumnezeu a îngăduit asta pentru că altfel se stingea pur și simplu și ultimii credincioși erau uciși. Dar asta nu contează. Ei, dar în asemenea situații și în asemenea grozăvii ce se întâmplau în răsărit, n-avei tu ca ierarh al Ardealului, mitropolitul Nicolae Bălan, să nu zici, domnule, acolo nu-i bine ce se întâmplă. Nu se poate să nu spui. Ei, Nicolae Bălan a avut zeci de cuvinte și cuvinte în care a vorbit împotriva ceea ce se întâmplă. Păi vă dați seama când au venit comuniștii, au zis, stai și unul nostru, domnule. Și Părintele Arsenie Boca a ținut un cuvânt la Brașov prin anii 44-45. Tot așa un fel de conferință în care a spus că calul roșu și din Apocalipsă este comunismul. A spus, asta nu se uită. Deci în Apocalipsă, suntem acolo în Apocalipsă și iată, calul roșu, nu știu ce și nu știu cum, este comunismul care vine peste noi. Asta nu uită comuniștii. Când au venit comuniștii, au zis, n-ai fost mai tăi cel care ai zis atunci. Deci, el, ca să mai poată trăi, ca să nu fie închis definitiv, ca să nu fie omorât, se făceau tot felul de, erau tot felul de soluții de a-l vorbi de rău, de a-l bârfi, de a-l distruge, de a-l discredita. Printre care și tot felul de zvonuri pe care le-a lansat securitatea, tot felul de încercări de a-l discredita au fost și am auzit de ele și mi le-a spus domnul Vasile Ogoran din Munți, care a prins suse Puriștea. Deci au fost asupra părintele Arsenie Boca. Dar tot nu reușeau să dea la o parte așa să bulbană spirituală acești mulți oameni care veneau. Și atunci, în disperare, mitropolitul Nicolae Balan l-a luat de la sâmbătă, după această închisoare de o lună jumătate în care a fost interogat și batjocorit și bătut și chinuit, l-a luat, asta în septembrie s-a întors acasă, în noiembrie l-a luat și l-a dus la Hristop, o mănăstire nouă, adică veche, foarte veche, înființată de Sfântul Nicodim Latismana, unde acesta așa a scris Tetraevanghelia lui Slavon, vestit, pe care a scris Nicodim Latismana, sârbul sfânt din Muntele Athos, care adusese isihazmul la noi și mănăstirile și monahismul, am scris acest Tetraevanghelie din țara ungurească, adică din Ardeal, în al șaselea an de pribegie al meu, pentru că el se certase cu Mircea cel Bătrân. Se certează. Nu el se certează. Cine știe? Știți câte sunt la o curte imperială, la o curte domnească? Câte intrigi, cât se încearcă să iasă în față, să fie mai important? Cine știe ce vorbe ajunsesele despre bietul Nicodim, de care nu avem îndoiel că era un om al Dumnezeu și care nu umbla cu intrigi și prostii? Cine știe ce vorbe veniseră la urechile lui Mircea cel Bătrân? Și acesta n-a mai avut încredere în el. Și l-a izvolit din țară. Deși Nicodim, Sfântul Nicodim venise din Muntele Athos și pentru că nu mai putea să stea acolo după ce învățase de la ucenicii Sfântului Grigorie Palama, rugăciunea inimii și tainele credinței, se retrage înspre Bulgaria, zona Bulgaria, bulgarii încă erau puternici și în zona Târnovo, la școala vestită la Târnovo. Și după ce Târnovo cade și toată Bulgaria cade sub stăpânire turcească, se retrage la sârbi, era sârb de felul lui, se retrage la sârbi, despoții sârbi încă erau în putere, după marea bătălie de la Câmpia Mierlei, în care sârbii au căzut, trebuie să fugă și din Serbia, pentru că primii căutați erau monahii de către turci. Și unde să fugă? În Bulgaria nu puteai, la catolici ce să cauți acolo? În sud, înspre Grecia, nu mai era nici urmă, totul era cucerit, Constantinopol era înconjurat din toate părțile, n-aveai ce să mai faci acolo. Și a fugit în țara românească, unde mai erau principi, voievozi, români, independenți, sau măcar autonomi. Și a venit în țara românească și aici Mircea cel Bătrân a primit și a spus, învață-ne și pe noi monahismul, fă-ne și nouă mănăstiri, ridică obști de oameni credincioși, monah care să facă rugăciunea inimii, să știe să facă slujbele. Și el a făcut acest lucru și a început la Tismana și la Vodița și la și mai multe părți, se pare că și la Cozia. După aceea ucenicii ai lui au plecat și au început monahismul în Moldova, la Neamț. Ucenicii ai lui Nicodim. Și la un moment dat Mircea cel Bătrân, nu știu ce a bănuit despre el, nu știu ce a crezut, încât a căzut de la inima lui și l-a alungat din țară. Și el unde să plece? A plecat în țara Transilvaniei, că nu mai puteai să mergi. Și aici, în Ardeal, deși erau maghiare de la anul 900, începuseră să cucerească bucată cu bucată Ardealul și fiecare voievodat românesc a căzut unul după altul aici în Ardeal, totuși voievodatele românești, mici voievodate, mici cunezate românești, au rezistat ca un fel de sub o formă de autonomie. Mai ales în zonele de depresionare al Ardealului, sub stăpânie maghiară, dar au rezistat. Așa cum erau voievodatul Tândeștilor și al Huniazilor aici, în Edoara, care erau români ortodoxi, și aceștia l-au primit pe vestitul Nicodim Latismana, marele părinte din Muntele Athos, și au zis, te primim părinte și te ajutăm să faci aici mănăstire. Și au făcut mănăstirea de la Prislop împreună cu ucenicii lui, care era o veche mănăstire numită Bătrâna. O veche mănăstire, dar care nu era rânduită și care era de lemn. Și el s-a așezat acolo și a făcut această mănăstire împreună cu ucenicii lui, cu banii și cu ajutorul cnejilor români, studenții români din zona Ardealului, timp de 6 ani. Și aici a scris el tetra evanghelialul slavon, vestit, în care a scris el pe prima pagină, scris de mine în al, șaselea an de pribegie în țara ungurească, adică la Prislop. Și a dat Prislopului aceste, aceste hramuri care se țin și acum. Sfântul Ioan Evanghelistul. De ce Sfântul Ioan Evanghelistul? Pentru că și Sfântul Ioan Evanghelistul a fost trimis în exil în insula Patmos, departe de ucenicii lui, și el s-a simțit în pielea Sfântului Ioan Evanghelistul și că și-a lăsat obștile lui de la Tismana și de la, și de la Vodița și din alte părți și de la Cozia departe și l-a zbuit să retragă câțiva aici la Pristor, Sfântul Ioan Evanghelistul, a mai închinat această mănăstire Sfintei Cruci, înălțării Sfintei Cruci, pentru că i s-a părut această o cruce grea, mai grea decât toate pe care le-a trăit până atunci, pentru că în Bulgaria și în Serbia n-a ridicat mănăstiri și n-a făcut obști. Și aici, în țara românească, a făcut și a fost foarte greu să le lepede, să le lase și el să plece la bătrânețile lui. El de-abia, după un an după ce s-a împăcat cu mici cel bătrân, în 1405 s-a împăcat cu mici cel bătrân, s-a întors în țara românească, după un an a murit la Chismana. Deci n-a mai trăit mult. A fost tare necăjit pentru ce s-a întâmplat. Și atunci a închinat-o al doilea hram, în țara Sfintei Cruci, în amintirea faptului că a purtat această cruce grea. Deci, hramurile Prislopului sunt al lui Nicodim de la Tismana. Și poate că Ioan, Sfântul Ioan Evanghelistul a fost și pentru că el este socotit cel care a cunoscut mai înainte de toți, în afară de Maica Domnului, rugăciunea inimii, că el s-a rezemat cu capul pe pieptul Hristos. Și parcă tainic rugăciunea inimii lui Hristos l-a pătruns pe el. Ăsta era gândul marilor isihaști. Așa gândeau ei despre Sfântul Ioan Evanghelistul. Și de aceea mănăstirea aceasta are aceste două hramuri până acum. Ei, dar mănăstirea aceasta a fost ortodoxă, a continuat, a avut decăderi, a fost o perioadă când ai de aici aproape câțiva ierarhi au fost luați de aici, dintre care și un ierarh al Vadului și Feleacului și Cluzului. Pentru că aici, în vremea lui Ștefan cel Mare, s-a făcut la Feleac o mitropolie românească. Mitropolie românească. Și unul dintre ierarhii care a fost aici era de la Prislop. Deci nu era orice fel de mănăstire. Dintre urmașii lui Nicodim au urmat oameni veritabili. Printre ei a fost și Ioan de la Prislop, care era un psihastru care a stat pe lângă mănăstirea Prislopului, împușcat acolo de un vânător care a crezut că vede un urs, în timp ce el lucra la chilia sa. Deci mănăstirea a fost ortodoxă până undeva, pe la 1500 deja decăzuse săraca, nemai fiind finanțată, ajutată de nimeni, românii fiind robiți cumva, fiind socotită națiune îngăduită în Ardeal, n-avea cum să susțină, decât cu puținul lor mănăstirea, așa încât când fiica lui Moise Voievod, domnul țării românești, la anul 1529-1530, a venit aici disperată, că avea o boală de ochi foarte gravă, și peste tot fusese și pe americi importanți fiica lui Zamfira, fiica domnitorului, și printre locurile pe care credea că o să le găsească să o ajute să se tămăduiască, a auzit că este o veche mănăstire a lui Nicodim de la Tismana undeva în țara Hațegului și că acolo este un izvor din care dacă te speli te poți tămădui. Și s-a dat la minunea, s-a spălat la acel izvor din fața mănăstirii și ochii ei, care erau bolnavi de mulți ani și care erau urâți la vedere, deci era ceva groaznic, și-au revenit, nu știu în cât timp, dar și-a revenit. Și atât de bucuroasă a fost încât a rămas la mănăstire după ce a refăcut mănăstirea cu banii tatălui său și a ei, cât avea, că era fică de domniță, fică de domn, a refăcut mănăstirea și a rămas după aceea, a revenit la mănăstire și a murit acolo și a fost îngropat acolo. Piatra ei de mormânt e acum în spatele iconei din dreapta din Pronaos. Când intrați în biserica veche, o să vedeți două icoane în Pronaos, prima încăpere după ce intrați, și în spatele icoanei este așa lipită de zid piatra de mormânt al domniței Zamfira. Și asta a fost la 1530-1540, refacerea ei și revenirea mănăstirii cumva la o anumită formă asemănătoare cu cea de pe vremea lui Nicodim, după care au început persecuțiile și chinurile și calvinilor și luteranilor, pentru că ungurii între timp au trecut la calvinism, la luteranism, Și asta a început persecuția și ortodoxilor și mănăstirea a trecut prin aceste persecuții. Până prin începutul secolului la 1700, când cumva Ardealul a intrat în mâna Habsburgilor, adică austriecilor, care au vrut să se întărească și să-și câștige mai mare popularitate și putere asupra Imperiului pe care îl aveau sub stăpânire, care era foarte divers, și atunci a încercat să-i atragă pe ortodoxi, și pe ortodoxi sârbi, și pe ortodoxi ucraineni, și pe ortodoxi români din Ardeal, spre catolicism. Și forma lor de atragere a fost să-i treacă la catolicism fără ca ei să știe. Promițându-le tot felul de chestii, spun că numai e o chestie formală, că ele își păstrează și calendarul, că își păstrează și slujba, că nu trebuie să facă nicio schimbare, dar între ei și protopop, între ei și preoți, între ei și stareți, era o înțelegere în care să nu mai pomenească pe episcop, să pomenească pe proapte, și era o încercare de trecere încetul cu încetul vicleană a românilor la catolicism. Și a căzut mare parte din Ardeal atunci, au trecut, că nici n-au știut, românii n-au știut, habar n-au avut. În afară de moții din munți și anumite zone mai separate din Ardeal, bine, aproape jumate au rămas totuși ortodoxi, dar mai mult de jumate au devenit greco-catolici, de pe la 1700, și mănăstirea Pristopului a devenit greco-catolică. Monahii de acolo nici n-au știut bine că ei sunt greco-catolici, dar erau greco-catolici, adică meseseră pe mâna austriecilor. Și pe la 1760, când sofronii de la Cioara, de la deasupra Sebeșului, s-a deșteptat și a zis, mă, români, voi știți că voi sunteți catolici? Și a început să umble peste tot și să vestească peste tot că... și să-i trezească pe români, atunci s-au ridicat mulți, atunci s-au ridicat Vasile de la Mocod, atunci s-au ridicat cel din Zagra, s-au ridicat toți martirii nasăudeni. Cum suntem? Noi suntem ortodoxi, din neamănăm, cum să fim noi? Adică și el a spus, nu sunteți, că uite așa și așa, și s-au revoltat românii. Și s-au întors la ortodoxie. Atunci s-a întors și mănăstirea Pristopului la ortodoxie. Numai că imediat după ce s-a întors mănăstirea Pristopului la ortodoxie, monahii au fost arestați, au fost închiși, unii au redevenit greco-catolici, cedând, alții nu s-au mai întors niciodată, unii au murit prin închisori, monahii de la mănăstirea Pristopului, alții au fugit peste munți, mănăstirea a fost atunci arsă, satele din jur maghiare au strâns toate gardurile de pe acolo, le-au băgat în jurul mănăstirii și în mănăstire și în biserică și i-au dat foc. Au fost lucruri grele și urâte. După care mănăstirea a fost refăcută de greco-catolici și s-a încercat o viețuire monahală acolo, dar asta până pe la 1780, când a fost desfințată ca mănăstire și a rămas mult timp ca un fel de biserică parohială greco-catolică. Vechea mănăstire. Asta era pe la 1780 și așa a rămas până la revenirea României, Transilvaniei la România în 1918. Și după aceea au fost câțiva monahi greco-catolici care au stat acolo, dar într-o viață de decădere spirituală, pentru că atunci când părintele Arsenie Boca a venit acolo, ei făceau țuică pentru toate satele din jur, aveau cazan acolo în mănăstire, adică se ocupau de chestii mai puțin duomicești. Ei, și această mănăstire a avut gândul Nicolae Bălan să o refacă părintele duhovnicește vorbind, decât nu atât de mulți dupește caziduri și duhovnicește să o refacă părintele Arsenie Boca, dar și el și salveze cumva din mijlocul. Aici nu erau nici luptătorii munți, aici erau niște dealuri, aici era altă viață. Aici nu era nici mulțimile care îl știau așa de bine din Făgărașul și Nasibiului. A crezut că așa îl va salva. Despre ce s-a întâmplat la Pristop e mult de spus și cred că o să ne trebuiască o dată așa iară vreo 10 întâlniri ca să vorbim de ce s-a întâmplat la Pristop în cei 10 ani cât a stat acolo părintele. Lucru extraordinar este că părintele s-a încadrat și cred că aici l-a urmat pe Sfântul Serafin de Sarov, s-a încadrat în acest curent de redescoperire și revenire a monahismului feminin. Pentru că de exemplu, până în anii 50, până în anii 40-50, în România erau câteva mănăstiri de maici și restul, 80% erau de bărbați. 80% erau de bărbați, câteva mănăstiri de maici. Și, în general, femeii nu-i se dădea mare șansă să fie monahie. Să stea acasă, să facă mâncare, să nu știu ce. Și să facă copii. Și bărbatul era cu... Așa se întâmplase până atunci, așa era și Tismana, așa era și Govor, așa era și Bistrița, până nu de mult, Bistrița Olteniei. Toate au fost de bărbați, toate au fost, acum toate sunt de maici. Dar atunci toate au fost de bărbați. Și în Moldova, multe, nenumărate, erau numai de bărbați. Și nu erau văzute bine femeile monahiste și nici nu prea au putut până atunci, pentru că au fost vremuri foarte grele. Deci e adevărat că nu s-a prea putut înainte, pentru că vremurile au fost foarte grele, atacurile turcești, invaziile, uciderile, prădările, hoții, erau atât de multe. Numai dacă citiți istoria mănăstirii Cernica sau istoria mănăstirii Lainicului sau istoria, să vedeți de câte ori au fost arsă de hoți, de câte ori au fost distrusă de armate străine. Deci era greu ca monahie. Tu, ce însemna să fii monahie și să vină străinii peste tine? Înseamnă să te violezi, înseamnă să te bagocorească, înseamnă așa, atunci monahismul femeie nu s-a prea dezvoltat. Mai se sfereau femeile săracile în casele lor, cu soții lor, care de multe ori și erau niște torționari și niște violatori. Și niște... Dar măcar era unul, nu era 100, știți? Adică, na. Și de aceea monahismul femeie a fost foarte greu să dezvolte. El s-a dezvoltat o vreme în pustia Egiptului, când erau sute de mănăstiri mari, monahale masculine, și atunci s-a putut dezvolta în anumită măsură și monahismul feminin. De-abia după aceea, când puterea Bizanțului a crescut, s-a dezvoltat în perioada bizantină de înflorire și în Asia Mică și în Constantinopol, dar mai ales în marile orașe, unde erau protejate, unde erau armate, unde era râmbial, unde acolo au putut să se dezvolte, n-au putut să se dezvolte în pustietăți, nu pentru că femeile nu puteau acolo în pustietăți, pentru că acolo erau în calea hoților toată ziua. Citiți istoria Egiptului antic, istoria Egiptului creștin, să vedeți de câte ori au fost prădați de hoți monahi din Egipt. De câte ori? Păi sunt și întâmplări. Au venit hoții. Au uitat. Și părintele a fugit după ei și a zis, ați uitat bățul ăla cu care l-au bătut bine înainte. Unde ai ascuns? Ce să spun? Nu avea nimic. Și el fugea, luați bățul. Păi vă dați seama ce pățeau femeile, nu? Adică e foarte greu. De aceea femeile n-au prea fost acolo. Nu s-a prea dezvoltat monahismul. N-aveau cum să iasă. Unde să plece? Unde să rămână? Multe în disperarea lor s-au făcut că sunt bărbați și au trăit ca niște bărbați. Și ăsta e și un motiv pentru care au făcut așa, este acela că nu se putea altfel, erau într-un pericol iminent. De-abia au mai fost mănăstiri care erau ocrotite de un domnitor, de un împărat bizantin, de într-un oraș mare și reușeau cumva să le ocrotească, dar acestea erau puține și rare și greu de intrat acolo. Și de-abia când s-a mai dezvoltat lumea la cap, a început să se dezvolte și monahismul feminin și s-a mai civilizat lumea și de-abia un sfânt Serafin de Sarov, care a investit într-o mănăstire de maici și a fost vorbit de rău pentru asta până și aproape că l-au repudiat monahii pentru asta, că cum monahismul feminin, ce aia, prostii. După aia un sfânt Nectarie ale Ghinei, care n-a fost văzut bine deloc că a făcut asta. Deloc, înțelegeți? Dar ăștia erau niște conquistadori care încercau ceea ce nu se încercase până atunci. Și un altul a fost Părintele Arsenie Boga, care, pur și simplu, a schimbat din mănăstire de bărbați în mănăstire de maici și a făcut episcop mănăstire de maici. Una dintre acuzele principale a multora până târziu a fost de ce a făcut asta. Țin minte și acum l-am chemat pe mitropolitul Antonie Primodeală al Sibiului și a zis, nu poți să iei Părintele Arsenie Boga, că eu eram monah în mănăstirea lui, el m-a băgat în monahism, sub mantia lui el mi-a pus numele. Și după aceea a făcut mănăstire de maici și ne-a lepădat pe noi pentru maici, a zis el. Niște, da, habar n-aveau cultură. Era foarte astfel așa și noi eram niște nu știu ce și nu știu cum. Și cum a putut să ne dea pe noi pentru el? Și asta o spunea acum târziu, la 80 de ani, când era mare mitropolit, dar nu putea să-și liniștească inima de ciudă. Dar citind istoria, înțelegi. În primul rând, ei n-au fost ascultători. Și l-au târât pe Părintele Arsenie Boca în procese nesfârșite și în interogatorii nesfârșite. Pentru că mitropolitul Antonie Primodeală fusese dintre studenții de la București care colaboraseră cu legionarii și era căutat peste tot și el n-a prea spus lucrul ăsta Părintele Arsenie Boca. A venit acolo, vezi că el vrea să fie monaș, așa. Și pe aia, pentru că Părintele l-a primit, ai câte a pătinit Părintele. Înțelegeți? un alt Nicolae Bordașiu și el, tot așa. Și cred că unul dintre motivele pentru care părintele n-a mai vrut să investească în mănăstirea monahie este și neascultarea lor și faptul că nu s-ar bărbați au chestii pe lor, le fac eu de capul meu cum vreau eu, greu găsești oameni ascultători și erau vremuri în care puteai să mizezi numai pe oameni ascultători. Și a mers pe monahismul feminin, cred că și mergând pe urmele marului său duhovnic și sfânt pe care îl iubea Serafin de Sarov, dar și pentru că au fost oameni în care a putut investi fără să aibă teamă. Așa au fost vremurile atunci. Dar despre asta trebuie să vorbim, nu știu, dacă vreți marți, dacă nu, altă dată, dacă marți vorbim despre faptele, despre facere, atunci altă dată. Dumnezeu să ne ajute să ne vrească pe toți.